εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνος των ερμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Τίποτα? Πέστε εκτός θέματος. Η ερώτηση είναι ότι στην προσπάθειά μας του αγώνα που κάνουμε δεν βρίσκουμε αποτέλεσμα, δεν βρίσκουμε καρπούς και νιώθουμε ότι ματαιοπονούμε. Τι νομίζετε εσείς? Δεν μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί κανείς σε αυτή τη θέση, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες που ο άνθρωπος φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Το να αισθάνεσαι ότι ο αγώνας σου δεν καρποφορεί μπορεί να είναι λαθεμένος ο τρόπος που αγωνίζεται ο άνθρωπος, μπορεί να είναι λαθεμένος ο λόγος για τον οποίο αγωνίζεται, ή μπορεί να είναι εντάξει αλλά ο Θεός να επιτρέπει έτσι να γίνονται τα πράγματα για ωφέλεια, για να δει στον άνθρωπο την ταπείνωση, να οριμάσει ο εσωτερικό άνθρωπος μέσα από τη διαδικασία της υπομονής, μέσα από την καλλιέργεια της ελπίδος. Οπότε δεν μπορούμε εύκολα να πούμε, πάντως ένα είναι το σημαντικό, να μένει ο άνθρωπος στον αγώνα. Αλλά έναν αγώνα που δεν περιμένεις να καρποφορήσει με την έννοια να βελτιωθείς. Το πρόβλημα δεν είναι να βελτιωθούμε. Το ζήτημα είναι να ζήσουμε. Άλλο βελτίωση που έχει να κάνει με μια προσπάθεια του ανθρώπου να καλυτερεύσει την ηθική του ποιότητα, και άλλο ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος να γευτεί την ζωή. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε αναφερθεί στην έννοια της σχέσης, στην έννοια του γάμου, στην έννοια του έρωτος. Να προχωρήσουμε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποιον λόγο υπάρχει ο γάμος και για ποιον λόγο υπάρχει η σχέση. Στη συνείδησή μας, στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, ο γάμος, η σχέση φαντάζει σαν δώρο. Φαντάζει σαν δώρο που θα μας κάνει να έχουμε χαρά. Θεωρούμε ίσως πως είναι το δώρο της ζωής μας. Και όταν ξεκινά ο άνθρωπος αυτήν τη διαδικασία έχει πολλές προσδοκίες, εφόσον είναι κάτι που εκπροσωπεί την χαρά, την ζωή και μάλιστα την χαρά της ζωής μας, έχει πολλές προσδοκίες ο άνθρωπος. αλλά ταυτόχρονα και αυτή η θέση του είναι που τον αποπροσανατολίζει από το πραγματικό περιεχόμενο της σχέσης, της συζυγίας. Γιατί όταν θεωρείς πως η συζυγία είναι η αφορμή, είναι το περιεχόμενο της ευτυχίας σου, τότε δεν ανέχεσαι ότι μπορεί να έχει δυσκολίες. Δεν ανέχεσαι ότι απαιτεί κόπον και απαιτεί θυσίαν και απαιτεί προσωπικών κόστος. Αυτή η ιδέα και αυτός ο πολιτισμός της ευτυχίας που δεν συνδέεται με τον προσωπικό πόνο, την θυσία, είναι απάτη ζωής. Αν κανείς ξεκινώντας την ζωή του, τον αγώναν, οποιαδήποτε μορφή αγώνος, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο εσωτερικός στόχος, ο πραγματικός στόχος, και έχει προσδοκίες να ζήσει ευχάριστα, όμορφα και ευτυχισμένα, δεν μπορεί να οριμάσει και να καρποφορήσει. Με αυτή λοιπόν την έννοια η σχέση και ο γάμος είναι το πλαίσιο εν τέλει του αγώνα μας. Είναι ο τρόπος, είναι ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος θα αγωνιστεί, θα καλλιεργηθεί και θα αγιάσει. Δεν είναι απλά ο δρόμος που θα ευχαριστηθούμε τη ζωή και θα απολαύσουμε την ζωή, αλλά είναι ο δρόμος που θα γίνουμε ήδη ζωή. Ο γάμος λοιπόν, η συζυγία, είναι η πνευματική μας άσκηση. Είναι ο τρόπος και η δυνατότητα του ανθρώπου να πολεμήσει την φιλαυτία του, την εγωκεντρικότητά του. Αν ο άνθρωπος θεωρήσει πως η συζυγία του, η συντροφία του, η σχέση του είναι η αιτία και η αφορμή να βρει την χαρά στην ζωή, τότε δεν μπορεί να πιστέψει πως έχει κόπον και αγώναν. Αν όμως κατανοήσει πως είναι ο δρόμος για να πολεμηθεί η φιλαυτία μας και η εγωκεντρικότητά μας, τότε μπορεί κάτι να υποψιαστεί. Μπορεί να ανεχθεί και τον άλλον. Μπορεί να ανεχθεί και τη δυσκολία. Οι συγκρούσεις και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στην σχέση είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να διαφυλάξει τα δικαιώματά του και να διαφυλαχθεί από τον σύντροφό του. Οι αντιθέσεις που έχουμε, οι συγκρούσεις, ποια αφορμή έχουν? Αισθάνομαι ότι ο άλλος με αδικεί. Αισθάνομαι ότι με περιφρονεί. Αισθάνομαι ότι θέλει να επικυριαρχήσει πάνω μου, να επιβουλευτεί τα δίκαιά μου, τα δικαιώματά μου, να μου στερήσει τη δυνατότητα να υπάρχει το θέλημά μου. Όλη αυτή η αίσθηση λοιπόν, μετά ασφαλώς από τον ενθουσιασμό της σχέσης και του πάθους, έρχεται και η πραγματικότητα. Και το πλαίσιο τελικά και η ευλογία της σχέσης και αν θέλετε οποιασδήποτε σχέσης, δεν είναι που θα έχω ένα φίλο, ένα σύντροφο και θα περνάμε καλά. Η ευλογία της σχέσης είναι η σύγκρουση που θα υπάρχει μέσα στη σχέση, που είναι αποτέλεσμα του ότι θέλω να διαφυλάξω τον εαυτό μου, να περιφρουρήσω τον εαυτό μου. Και ο άνθρωπος τότε είναι σε ένα δίλημα. Δηλαδή έχω τη σχέση για να βασανίζομαι, Έχω αυτόν τον φίλο, αυτόν τον σύντροφο για να παιδεύομαι. Ποια είναι η αιτία τελικά? Να πολεμήσω τον σύντροφό μου για να διαφυλάξω αυτό που εγώ θεωρώ σωστό και δίκαιο και να προφυλάξω τον εαυτό μου από τους κίνδυνους, από τους κινδύνους που νιώθω ότι μου βάζει ο σύντροφός μου, ή είναι η αφορμή να δω καθαρότερα τον εαυτό μου και να προσπαθήσω να τον καθαρίσω, να τον εξυγειάνω πολεμώντας την αρρώστια μας που πρέπει να τη βρω ποια είναι για να μπορώ να συνυπάρχω καθαρότερα με τον σύντροφό μου. Εν τέλει σχέση υπάρχει για να πολεμήσω τον άλλον ή να πολεμήσω το πάθη μου, τη φιλαυτία μου? Ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος με τον εαυτόν του. Αλλά πώς μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη λογική ότι η σχέση υπάρχει για να πολεμήσω τα πάθη μου, όταν θεωρεί πως είναι το ύψιστον αγαθόν της ζωής που είναι χαρά και ευτυχία ο γάμος και η σχέση και ο έρωτας, όταν εμείς από εκεί προσδοκούμε το γεγονός της χαράς να πάρουμε, να λάβουμε. Και ξαφνικά αντί και ταυτόχρονα να διαψεύδονται αυτές οι προσδοκίες μας ότι αυτή είναι η χαρά, και βλέπω αντί να είναι η χαρά να είναι ο κίνδυνος. Να είναι ο εχθρός μας αυτός που είναι ο σύζυγός μας, η σύζυγός μας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα? Πολλές φορές η αναβλητικότητα του ανθρώπου, για παράδειγμα να βρει σύντροφον, είναι γιατί ψάχνει το καλύτερο. Γιατί έχει φτιάξει ένα παραμύθι μέσα του πως αν βρει τον σύντροφο βρήκε τον Θεό. Βρήκε τα πάντα. Όταν λοιπόν ξεκινάς με αυτήν την διάθεση, πώς μπορείς να ανεχθείς ότι η σύζυγη είναι κόπος, είναι θυσιαστικότητα και είναι ένας πόλεμος και ένα σταύρωμα του εγωκεντρικού θελήματος, πώς μπορείς να μπεις σε αυτή την αγωγή, σε αυτό το ήθος? Οπότε κατανοούμε πως οι συγκρούσεις και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στην σχέση είναι μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπου να προφυλάξει τον εαυτόν του, και η έλλειψη διαθέσεώς του να πολεμήσει τα πάθη του, την εγωκεντρικότητα, τη φιλαυτία. Μέσα από την τριβή των σχέσεων ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να δει καθαρότερα τον εαυτόν του, τις αδυναμίες του, και αν θελήσει να τις πολεμήσει. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την σύγκρουση και σε αυτήν την πάλη που εν τέλει είναι η σχέση, κάνει ο άνθρωπος τις επιλογές του. Βγαίνει. Μέσα σε αυτήν την σύγκρουση λοιπόν ξεκάθαρα βγαίνει στην επιφάνεια το δίλημα του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως? Να πολεμήσουμε τον πεπτοκότα εαυτόν μας, τον ξεπεσμένο εαυτό μας, τα πάθη του, και να στραφούμε στον Χριστό, ή να πολεμήσουμε τον σύντροφό μας ζητώντας την κοσμική μας δικαίωση που θα μας εγκλωβίσει στον θάνατο και στην εσωτερική φτώχεια? Αυτό είναι ένα δίλημα. Αυτό είναι το πρώτο δίλημα που υπάρχει. Άνθρωποι που διαπραγματεύονται τη σχέση τους, που αναφέρονται σε τρίτους ή αναφέρονται σε πνευματικό, πάντα υπάρχει αυτό το δίλημα. Όταν ο άνθρωπος σου καταθέτει τα παράπονά του, το δισταγμό του, τη στενοχώρια του, προβάλλει αυτόματα αυτό το ερώτημα. Θέλουμε να πολεμήσουμε τα πάθη μας και να στραφούμε στον Χριστό, ή να πολεμήσουμε τον σύντροφό μας διαιτώντας τη δικαίωσή μας? Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Η δυσκολία του ανθρώπου να πολεμήσει τα πάθη του και η ευκολία του να στραφεί αντί του συντρόφου ψάχνοντας μια δικαίωση δείχνει εν τέλει την υπαρξιακή μας μειονεξία και την πνευματική μας άγνοια. Όταν ο άνθρωπος δυσκολευτεί στη σχέση, ψάχνει αφορμές για να δικαιολογήσει τον εαυτόν του για να πει ότι φταίχτης είναι ο άλλος, όχι εγώ, και ψάχνει τρόπους να δικαιολογήσει τα παραπατήματά του, ή ψάχνει την αφορμή να το κάνει Λούις, να φύγει από τη σχέση. Ποτέ όμως δεν μένει στον τόπο μαρτυρίου του, που είναι η σχέση του. Είναι ο τόπος μαρτυρίου μας. Είναι τόπος, όπως ο μοναχός έχει το μοναστήρι και είναι η παλέστρα του, ο χώρος μαρτυρίου, έτσι είναι και στη σχέση. Η επιμονή του ανθρώπου στη σχέση, στον γάμο του, στο σπίτι του, είναι ο χώρος του μαρτυρίου. Ο χώρος του μαρτυρίου, που δεν θα βρεις την δικαιοσύνη σου, θα βρεις τον Χριστό ή θα χάσεις τον Χριστό. Χρειάζεται το νερό να γίνει κρασί. Στο μυστήριο της Κανά, αυτό έκανε ο Κύριος. Να μπορέσει δηλαδή το νερό, ο έρωτας, να γίνει κρασί, που είναι η αγάπη. Να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Δεν είναι ασφαλώς δύσκολο ο άνθρωπος να ερωτευθεί. Είναι δύσκολο να καθορίσει την ποιότητα του έρωτά του. Να βρει τον λόγον και το περιεχόμενο δηλαδή του έρωτά του. Να δώσει τις δυνατότητες ούτως ώστε ο έρωτας να μην είναι ένα φθαρτόν γεγονός, αλλά ένα σκαλοπάτι που θα τον ανεβάσει στην γνώση, την πνευματική και στην αγάπη του Θεού. Να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες και τα ουσιαστικά προβλήματα στον έρωτα. Του ανθρώπου. Όταν αρχίζει να αποκλιμακώνεται η ένταση, το πάθος, ο μύθος ενός προσώπου, μια σχέσεως, και αποκαλύπτονται οι αδυναμίες και οι δυσκολίες, τότε υπάρχει η πρόκληση στον άνθρωπο να οριμάσει ή να διαγράψει δια μιας τη δυνατότητα ορίμασής του. Πώς γίνεται αυτό? Όταν λοιπόν αυτό που για μένα μέχρι τώρα ήταν το πάνε στην ζωή μου απογυμνώνεται από την απάτη και βρίσκω κάτι άλλο από αυτό που φανταζόμουν, ονειρονοβόμουν και σχεδίαζα, τότε πρέπει να βρω τις άμυνες μου, τον τρόπο για να μπορέσω να ζήσω σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Εάν ο άνθρωπος επιλέξει τον εύκολο δρόμο της μοιχείας, που μπορεί να πάρει πολλές μορφές, δεν είναι μόνο η μοιχεία με κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι η εργασία μου, μπορεί να είναι ένα χόμπι που το οποίο με κατεδυναστεύει, που με κάνει να, έχω, να φεύγω από το σπίτι και να είμαι απόν από το σπίτι, αυτός ο εύκολος τρόπος για να βρω έναν τρόπο να χαλαρώνω και να ηρέμω, δεν είναι κακό απλά ως ένα ηθικό γεγονός ότι είναι μία μοιχεία για παράδειγμα, αλλά είναι τεράστιο κακό για τον ίδιο τον άνθρωπο, για μένα, για τον εαυτό μου. Γιατί δεν μένω στον τόπο του μαρτυρίου μου για να βρω τον τρόπο της πνευματικής μου ανάπτυξης και ανακαίνησης. Πρέπει να μείνω εκεί στον πόνο, να βρω τι γίνεται, να βρω τον λόγον αυτόν του Χριστού που θα με βοηθήσει να αλλοιωθεί η πραγματικότητα που είναι γύρω μου. Και η πρώτη πραγματικότητα που θα αλλοιωθεί είναι ο σύντροφός μου. Αυτός που ήταν διάβολος μέχρι τώρα για μένα, να βρω τον τρόπο, και αυτό έχει να κάνει με την καρδιά μου, δεν έχει κάνει την αλλαγή του συντρόφου μου. Αν αλλάξει ο σύντροφός μου για να διορθωθεί η διάθεσή μου, δεν ωφελούμε. Δεν οριμάζω, δεν βρίσκω τίποτα, δεν γεύομαι τίποτα. Χρειάζεται να βρω τον τρόπο των πνευματικών, των λόγων του Χριστού που να αλλοιωθεί η καρδιά μου, να βελτιωθεί η οπτική μου ικανότητα, ούτως ώστε να μην βλέπω διάβολο, αλλά βλέπω Χριστό. Πώς μπορώ ένα σύντροφο, ο οποίος τον ξέρω, τον έχω ψυχαναλύσει, ξέρω τα όρια του, να φτάσω να μπορώ να το βλέπω Χριστόν. Αυτό απαιτεί εσωτερικόν αγώνα. Να δούμε τα προβλήματα για να τα καταλάβουμε περισσότερο αυτά που λέμε. Ένα τεράστιο κενό στην ερωτική ζωή που είναι καθοριστικό και της πορείας της σχέσεως είναι η απουσία του προσώπου από τον έρωτα και η αντικειμενοποίηση του προσώπου. Κάποτε κάποιος μου είπε πως τον ύπνο του είχε έναν πειρασμό πορνείας και ότι εμφανίστηκε ο διάβολος της πορνείας. Δεν είχε γνώση θεολογίας αυτός ο άνθρωπος και μου είπε, λέω, πως το είναι, έτσι την πλάκα, αφώνηρο, λέει, δεν έχει σημασία. Λέει, ένα σώμα, μια μάζα χωρίς πρόσωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα τελικά. Η σαρκική αμαρτία αυτό είναι. Το απρόσωπο, που όλος ο άνθρωπος ενώ είναι πρόσωπο γίνεται σώμα, γίνεται σάρκα, ενώ ο έρωτας στην ελευθερία του διάσταση είναι όλο το σώμα γίνεται πρόσωπο. Και το πρώτο πρόβλημα είναι η απουσία του προσώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Όχι φάτσα, απλώς. Πρόσωπο είναι ο λόγος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Πρόσωπο είναι ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπου. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει λόγον ύπαρξης ή αν θέλετε ο λόγος ύπαρξής του είναι ένας θνητός λόγος, ένας βιολογικός λόγος, το πρόσωπο του ανθρώπου καταργείται. Είναι μια βιολογική ύπαρξη, ένας μανιακός άνθρωπος που δουλεύει για να φτιάχνει, να δημιουργεί. Ένας μανιακός άνθρωπος που θέλει απλώς να ικανοποιεί τη σάρκα του διαρκώς, χωρίς μια βαθύτερη, ένα βαθύτερο λόγο ζωής από τον οποίο ορίζονται οι επιλογές του, οι υποεπιλογές του, δεν έχει πρόσωπο. Αμαρτία. Τι είναι τελικά? Η απουσία του προσώπου. Πρόσωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να εμβαθύνουμε σε αυτό το πράγμα. Πρόσωπο, απρόσωπο. Υπάρχει και απρόσωπη χριστιανική ζωή, ξέρετε. Όταν κάνεις έναν αγώνα για να είσαι καλός, για να νιώθεις καλός και να νιώθεις ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Πνευματικός αγώνας με πρόσωπο είναι ο αγώνας μου να συνδεθώ με το πρόσωπο του Χριστού. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα ο άνθρωπος μπορεί να έχει πτώσει, δεν έχει σημασία. Δεν κουλάει σε αυτό ο Χριστός. Στον αγώνα όλοι θα έχουμε πτώσεις. Το θέμα είναι να μπορούμε να βλέπουμε πίσω από τις πτώσεις τι ουσία έχει ο άνθρωπος. Ποια είναι η ουσία της ζωής του. Από όπου καθορίζεται όλος. Πού είναι η καρδιά του δοσμένη δηλαδή. Ανάλογα πού είναι η καρδιά του ανθρώπου δοσμένη, αυτό είναι που καθορίζει και την ποιότητά του, τον λόγο ύπαρξής του και το πρόσωπό του. Κάποιος λέει ερωτεύομαι. Τι σημαίνει ερωτεύομαι? Δεν ξέρω ποιον ερωτευτώ. Τι σημαίνει δεν ξέρω ποιον ερωτευτώ? Δεν ξέρω αν είμαι ερωτευμένος, αν κάνω σωστή επιλογή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ποιο είναι το κριτήριο να καταλάβουμε? Άρχεται ο άλλος και σου λέει αν έχει πτυχίο, πόσο ύψος έχει, πόσα κιλά είναι, πόσο χριστιανός χριστιανή είναι. Και είναι τρόπος επιλογής. Αυτό είναι εξαιρετικά εγωκεντρικό και άρρωστο και αντίχριστη επιλογή. Σήμερα ένας ανέραστος άνθρωπος που δεν έμαθε να εμβαθύνει στο πρόσωπο το ανθρώπινο. Και γιατί δεν έμαθε να εμβαθύνει στο δικό του πρόσωπο? Μα κοινωνία εξομολογείται. Και τι σημαίνει? Μπορεί να είναι μια εξομολόγηση και μια κοινωνία απρόσωπη. Μαγική, μηχανική, ό,τι μου λύνει τα προβλήματα. Πρόσωπο σημαίνει να δω την ουσία του ανθρώπου. Να ανιχνεύσω, να ανακαλύψω την ουσία του προσώπου. Αν βρω την ουσία του προσώπου και είναι, κάποια, είναι σημαντική αυτή, τότε αν θέλετε εμπνέεται και ξαγιάζεται όλη η σάρκα του ανθρώπου. Όλη η φάτσα του αλλάζει όψη. Μπορεί άλλη να είναι κούκλα. Να έχει τις καλύτερες αναλογίες σώματος. Αλλά δεν είναι νεκρό πλάσμα, δεν λέει τίποτα. Μπορείς να τον ερωτευτείς ή αντίστροφα, αντίστοιχα έναν άντρα. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό όταν ο έρωτας είναι σε ένα πλαίσιο και αν το κριτήριο του έρωτα είναι σε ένα πλαίσιο εξωτερικό, αν θέλετε, δεν μπορεί να αντέξει. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει αυτό το σημείο ερωτικής επαφής που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ανθρώπου, το λόγο ύπαρξής του, την ουσία του. Αν θέλετε, η ερωτική επαφή για να είναι ένα εξαγιασμένο γεγονός και όχι η πορνεία, γιατί υπάρχει και η νόμιμη πορνεία μέσα στο γάμο πορνεία, είναι όταν η ερωτική επαφή είναι πρωτίστως με μέθεξη πνευματική του άλλου προσώπου. Πνευματική μέθεξη. Και ο έρωτας είναι έρωτας όταν δίνει τις προϋποθέσεις στον άλλον να βρει τα θετικά του και να ενεργοποιεί. Δεν, πώς είναι κατανοητόν ένας έρωτας που μάλιστα είναι και χριστιανικός μέσα σε ένα γάμο να κουράζεται ένας από τον άλλο και να μην δίνει τις προϋποθέσεις αναπτύξεως και να βαλτώνει σχέση και να μην ξέρουμε τι να πούμε. Έχει να κάνει γιατί και ο κάθε άνθρωπος είναι βαλτωμένος μέσα στην προσωπική του νέκρωση. Δεν αναζητεί ο άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος πάθους αναζήτησης και έχει αυτό να κάνει με την ουσία. Ο ανήσυχος άνθρωπος είναι ο χριστιανός που δεν βολεύεται, διαρκώς ψάχνει και δεν έχει καλουπώσει τα πράγματα. Εμάς μας βολεύει ακόμη και τα χριστιανικά πράγματα να τα οριοθετήσουμε, να τα καλουπώσουμε και να μην τα εμβαθύνουμε. Για να νιώθουμε ήσυχοι και εξασφαλισμένοι. Χριστιανός που είναι εξασφαλισμένος δεν είναι χριστιανός. Χριστιανός που δεν είναι ανήσυχος δεν είναι χριστιανός. Αυτή η διαρκής αναζήτηση και ανησυχία και η άρνησή μου να νιώσω εξασφαλισμένος, αλλά πάντα έχω ένα ερωτηματικό στον εαυτό μου και νιώθω μια διαρκή αβεβαιότητα για τον εαυτό μου, για την πορεία του εαυτού μου στη σχέση μου με τον Θεό και την αλήθεια, είναι αυτό που με εμπλουτίζει διαρκώς. Αυτών των εμπλουτισμών καλείται να μοιράσει ο ένας με τον άλλον. Εμείς έχουμε θεωρήσει πως ο έρωτας είναι απλώς ένα ψυχολογικό γεγονός, να αισθανόμαστε όμορφα, να εντυπωσιαζόμαστε κυρίως από την εξωτερική παρουσία του άλλου ανθρώπου. Ή να υπάρχει μια βιολογική εγωκεντρική εκτόνωση. Όλα αυτά είναι ασφαλώς, αλλά πάβουν να είναι εκτονώσεις και στοιχεία χαλάρωσης ψυχολογικής, αλλά γίνονται στοιχεία, καινούργιοι δρόμοι σύζευξης με τον άλλον, εάν προηγηθεί αυτή η αναζήτηση του προσώπου. Οπότε όταν ο άνθρωπος βγάλει το πρόσωπο από την μέση, βγάλει την έννοια του προσώπου, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό τι σημαίνει πρόσωπο. Πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν ο άνθρωπος εν μετανία προσέρχεται να κοινωνήσει τον Χριστό, τι νιώθει μέσα του? Όταν εν μετανία και συνειδητά, νιώθει ότι από βιολογικό γεγονός, από φθαρτό γεγονός, γίνεται άφθαρτος ο άνθρωπος, γίνεται αιώνιος ο άνθρωπος όταν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και νιώθει να αποκτά άλλες διαστάσεις, αποκτά άλλη προέκταση το είναι του που ξεπερνά τη θνητότητα και έχει άλλη δύναμη ζωής μέσα του και αυτή η δύναμη του γεννά και τη γνώση. Αντιλαμβάνεται σιγά σιγά τι σημαίνει ταπείνωση, το παιδεύει τέλος πάντων, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αγάπη, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει υπομονή, τι σημαίνει άσκηση, τι σημαίνει πόνος, γνωρίζει τις ευεργετικές διαστάσεις του πόνου, της θλίψης, αποκτά άλλη μόρφωση μέσα του άνθρωπος. Και ανάλογα που είναι στραμμένη αυτή η μόρφωσή του, ορίζεται και το πρόσωπό μας. Βρίσκει ο άνθρωπος το πρόσωπό του. Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο ζωντανό. Αυτό είναι που ανανεώνει τον άνθρωπο και τη σχέση. Τα κριτήρια ζωής μας, τα κριτήρια της ερωτικής μας επιλογής καθορίζουν και την ποιότητα της προσωπικής μας, την προσωπική μας. Το σώμα, όπως λέει ο Χρυσόστομος, αυτό, η σαρκική επαφή, η ένταση αυτή, λέει, το θαύμα κρατάει 1-2 χρόνια. Μετά τι γίνεται? Πώς μπορεί το νερό να γίνει κρασί, ο έρωτας να γίνει αγάπη? Και αυτή η σχέση να μην βαλτώνει και να έχει δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει χάσει έχει χάσει το πρόσωπο και δεν έχει πρόσωπο στην σχέση του, τότε αναζητεί την αυτονομημένη ειδονή. Την ειδονή που δεν συνδέεται με το είναι του ανθρώπου, το λόγον ζωής του, και έχει να κάνει με το εξωτερικό γεγονός της σάρκας. Η αναζήτηση λοιπόν αυτής αυτονομημένης ειδονής, της απρόσωπης ειδονής, τον οδηγεί στην οδύνη της απόγνωσης. Υπάρχει το κενό. Υπάρχει θλίψη. Υπάρχει ενοχή. Ο ερωτισμός λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο φέρει ανίαν και κενόν. Η ποιότητα αντικαθίσταται από την ποσότητα. Η επιθυμία λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι είδους είναι? Η επιθυμία είναι μια επιθυμία να κατέχουμε κάτι. Υπάρχει η έννοια της κτητικότητος. Γιατί είχε χαρά ο άλλος? Τον κατέκτησα, την κατέκτησα. Και νιώθει ότι είναι προσωπική του αξία. Η επιθυμία λοιπόν να κατέχουμε κάτι, να υπηρετεί το δικό μας σκοπό, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τη δική μας ικανοποίηση, να γίνει κτήμα μας εν τέλει. Αποσυνδέεται η επιθυμία από το πρόσωπο με αυτόν τον τρόπο και η σεξουαλικότητα από την αγάπη. Μέσα στη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει, να απολαύσει, να ευχαριστηθεί, να κάνει κτήμα του τον σύντροφό του, για να τον χρησιμοποιήσει, αυτό το πράγμα οδηγεί στην αποσύνδεση της επιθυμίας από το πρόσωπο. Υποβιβάζεται το πρόσωπο σε αντικείμενο χρήσιμο για τις σεξιστικές μας ανάγκες. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος φετιχοποιεί το κορμί του για να είναι αντικείμενο πόθου. Αδυνατώντας να βιωθεί ο έρωτας ως βαθύ υπαρξιακό δεσμός, γεννά τη μοναξιά και την ακοινωνισία. Όταν χάσει δυνατότητα ο έρωτας να βιωθεί ως βαθύ υπαρξιακό γεγονός, με τις αληθινές του διαστάσεις, εφόσον έχει χάσει το πρόσωπο, τότε η ερωτική σύνδεση οδηγεί σε αυτή την αίσθηση της μοναξιάς και της ακοινωνισίας. Ο άνθρωπος γίνεται φτωχότερος, αδειάζει, νιώθει ενοχή. Δεν εμπλουτίζει ο έρωτας στην ουσία, αν είναι αληθινό γεγονός και έχει και υπαρξιακό δέσιμο, βαθύν υπαρξιακό δέσιμο των ανθρώπων, κοινών προσανατολισμών, πνευματική σύνδεση και ενότητα, τότε δεν γεννά ενοχή στον άνθρωπο. Όπως για παράδειγμα, σου λέει ο άλλος, πάτερ, δεν είμαι παντρεμένος, σε κάνα έρωτα, αλλά νιώθω όμορφα, δεν νιώθω ενοχή, τον αγαπώ τον άλλο. Αυτό το συναισθηματικό γεγονός απενοχοποιεί στη συνείδηση του ανθρώπου τον έρωτα και λέει, μα νιώθω καλά. Εάν αυτό το απενοχοποιεί, πόσο μάλλον όταν υπάρχει βαθιά υπαρξιακή σύνδεση. Όταν υπάρχει ένα σημείο σύνδεσής τους και αυτός είναι ο Χριστός. Εάν θέλετε, ο έρωτας ως σωματικό γεγονός δόθηκε από τον Θεό ως ένας ακόμα δρόμος σύνδεσης. Ως ένας ακόμα δρόμος να βγει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του. Ένας τρόπος συνομιλίας των προσώπων. Τι ωραία, θυμάμαι ο Μακαρίτης, ο Θεσσαλονίκης, όταν μιλούσε για την ερωτική επαφή, θέλοντας να τη δώσει, έλεγε συνομιλούν οι άνθρωποι, πραγματικά. Ένας ακόμα τρόπος συνομιλίας που μιλάει το σώμα με το άλλο σώμα. Και βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του. Έχουμε την αυτοέξωσή μας και να υπάρξει η αυτοπροσφορά. Αυτός λοιπόν είναι ένα ακόμα δώρο του Θεού που δεν έχει να κάνει με την αυτονόμηση αυτού του γεγονότος και να κολλήσει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια δυνατότητα και ένας ακόμα τρόπος σύνδεσης βαθύτερης των ανθρώπων. Για να καταρριφθεί η έκπτωση της μοναξιάς, της απομόνωσης, του κατακερματισμού. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να βρει έναν βαθύ σύνδεσμο με τον σύντροφό του, έναν υπαρξιακό σύνδεσμο. Ποιος είναι ο σύνδεσμος? Τα παιδιά μας δεν είναι αυτός ο σύνδεσμος. Ποιος είναι ο σύνδεσμος? Τα χρήματά μας, η δουλειά μας, η ιδεολογία μας. Κάτι καλύτερο είναι η ιδεολογία, έχει και κάτι πιο έτσι ωραίο. Τα συναισθήματά μας, ο πολιτισμός, και αυτό κάτι καλύτερο, πιο ευγενικό, ας το πούμε, είναι από τη δουλειά. Αλλά όταν είναι η αναζήτηση της ζωής, η αναζήτηση της αλήθειας και η κοινή πορεία σε αυτή την αναζήτηση, η συμμετοχή μου στον αγώνα σου, η συμμετοχή σου στον αγώνα μου, η εξομολόγηση αλλήλων του προσωπικού μας αγώνος σε αυτή την αναζήτηση της ζωής και του Χριστού, και το τι βρίσκει ο άνθρωπος αυτήν τη διαδικασία είναι που αρχίζει να υποστασιοποιεί το πρόσωπο του ανθρώπου, αρχίζει να αποκτά πρόσωπο ο άνθρωπος. Και όταν υπάρξει αυτή η βαθιά σύνδεση, τότε πάβει να υπάρχει ο έρωτας ως ένα αυτονομημένο και εξαντικειμενοποιημένο γεγονός. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Ο γάμος σε ποια ηλικία πρέπει να γίνει? Στα πρώτα χρόνια, όταν είναι νέος ο άνθρωπος, γιατί είναι το αίσθητο. Ο πρόσωπο είναι χαμένο στα νέα χρόνια. Κάνοντας ένα γάμο από μικρή ηλικία, μπορεί να βρει το πρόσωπο με τα χρόνια. Είναι αυτή η πραγματική ορισμότητα. Λίγο τώρα.
Νομίζω 37 και 2 μήνες και 10 μέρες. Τέσσερις μήνες μεταξύ πρωί και απογεύματος. Λοιπόν, νομίζω πως δεν έχει να κάνει με τον χρόνο, αλλά με την ωριμότητα του ανθρώπου. Και αυτή η ωριμότητα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι αν υπάρχει διάθεση για την ωριμότητα. Και δεν είναι έτοιμος κανείς και παντρεύεται, ετοιμάζεται σε αυτή τη διαδικασία. Όλη η ζωή μας είναι μια ετοιμασία. Όλη η ζωή μας είναι μια ετοιμασία. Εγώ ήμουν έτοιμος όταν έγινε παπάς. Ακόμη δεν κατάλαβα αν έγινα. Εγώ κατάλαβα πως έγινα. Μη συζητάς. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζουμε ότι θα φιλοσοφήσουμε στη ζωή και ιστορία είναι ένα πραγματάκι που θα μάθουμε στη ζωή. Δηλαδή, ξέρετε, και ο Θεός δεν είναι βερμπαλίστ, δεν είναι φλίαρος. Δηλαδή όλη η μάχη της ζωής μας, ούτε κανείς ξέρει τι του γίνεται. Τυφλώνεται, προχωράει. Εμείς γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε για ποιον λόγο? για να υποψιαστούμε ότι υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα για τον καθένα είναι πραγματική, ένας λόγος που θα το πει ο Θεός, που θα γίνει αφορμή ζωής, που θα γίνει πηγή ζωής, που θα αναβλύσει για τον κάθε άνθρωπο αυτό το ολογίδριο του Θεού, θα αναβλύσει η πηγή της ζωής. Όλα αυτά τα λέμε για να μην κολλήσουμε σε αυτό που έχουμε μάθει έτσι εξωτερικά και να ελπίσουμε σε κάτι άλλο που θα είναι η μαγιά της ζωής. Οπότε μάλλον ο άνθρωπος οριμάζει διαρκώς. Κανείς άλλος? Λοιπόν, ναι.
Αν θέλετε σε μια προβληματική σχέση θα πρέπει ο άνθρωπος να παλέψει σε αυτή την κατάσταση, στον πόνο και σε αυτή την θλίψη. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχει αυτή την πνευματική κατάσταση να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτή την θλίψη?
Θα τη βρεις, δεν γίνεται αλλιώς. Θα ψάξεις και θα τη βρεις. Τι σημαίνει? Άμα είναι ανάγκη θα ψάξεις και θα την βρεις. Λοιπόν, χρεοκοπούν, ας υποθέσουμε, τα αισθήματα, την πάροδο του χρόνου και βγαίνει πιο έντονα ο εγωκεντρισμός και η σύγκρουση. Φεύγει το θαύμα λοιπόν και βγαίνει στην επιφάνεια σύγκρουση. Ποια είναι η αντιμετώπιση συνήθως όταν ο άνθρωπος λοιπόν χάσει το θαύμα του έρωτά του, του ενθουσιασμού του και αρχίζει να κρυώνει η υπόθεση? Τι λύσεις έχει ο άνθρωπος? Μία λύση που συνηθίζει να υπάρχει είναι το δίκαιο και ο νόμος. Θα οριοθετήσουμε τα πράγματα, λέμε. Θα βάλουμε το νόμο, το δίκαιο, θα βάλουμε ένα διαιτητή να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Η σχέση τότε γίνεται κάτι σαν μια εμπορική συναλλαγή για να υπάρχει. Δίνω, αλλά και παίρνω. Υπάρχει ένας καταμερισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και απουσιάζει αυτοπροσφορά. Γίνεται μια σύμβαση εν τέλει. Και απαιτεί η σχέση την νομική κατοχήρωση. Διολυσθένει τότε ο θεσμός του γάμου σε μια μόνιμη και νόμιμη πορνεία. Γιατί τι είναι εν τέλει πορνεία? Πορνεία είναι κάθε σχέση στην οποία ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε αντικείμενο. Πορνεία είναι η κάθε σχέση στην οποία ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε αντικείμενο. Κάθε χρήση του για εγωκεντρική εκτόνωση. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα της σύγκρουσης, της ανασφάλειας, του ανταγωνισμού, της αντιπαλότητας, υπάρχει και ένα δώρο, το βραδινό σεξ. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο ζει τον έρωτά του ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πράγματα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κυριαρχεί ένας ψυχικός βιασμός. Υπάρχει μια σωματική καταπίεση. Πόσες φορές νιώθει ο σύντροφος ότι βιάζεται από τον σύντροφό του? Και σωματικά και ψυχικά. Υπάρχει η αδιαφορία του δυνατού, δεν σε έχω ανάγκη, και το μίσος του ασθενεστέρου. Δεν με έχεις ανάγκη, δεν ζεις χωρίς εμένα, δεν σας κάνω. Και στείλουμε παγίδες. Έτσι λοιπόν, αυτά κρύβονται στους πιο πολλούς νόμιμους καθώς πρέπει γάμους. Αυτά τα στοιχεία. Αυτό δεν είναι μια νόμιμη και μόνιμη πορνεία? Όταν δεν υπάρχει το ενελευθερία δόσιμο του ενός προς τον άλλον. Αυτή η αυτοπροσφορά, η ενεπιγνώση αυτοπροσφορά, που δεν θεωρείται η ερωτική σχέση ως μια μηχανιστική πράξη, αλλά ως η προέκταση της πνευματικής μέθεξης του προσώπου, του συντρόφου μου. Δηλαδή, δεν είχα μεν προγαμίες σχέσεις, αλλά παντρεύτηκα και μετά το ευχαριστήθηκα. Πώς ευχαριστήθηκες? Απόλαυσα το σώμα του συντρόφου μου. Πολύ καλά. Γνώρισες ποιος είναι. Έμαθες ποιος είναι. Έδωσε δυνατότητα να σε μάθει ποιος είσαι. Σεβάστηκες, νοιάστηκες και για τη δική του ικανοποίηση, τη δική της ικανοποίηση. Υπάρχει το άνοιγμα. Υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχει συντροφία. Τι σημαίνει συντροφία? Έχουμε την ίδια τροφή. Υπάρχει η ίδια τροφή. Υπάρχει η τροφή το σώμα και το αίμα του Χριστού ως η προοπτική της σχέσης και του ερωτά σας. Υπάρχουν όμως, για να μην αδικούμε τα πράγματα, και οι περιπτώσεις που υπάρχουν πλούσια αισθήματα, σεβασμός, επικοινωνία, ομορφιές, χαρίσματα. Βλέπεις τον άλλο ομορφιές που δεν βλέπει κανείς άλλος. Στην ομορφιά του συντρόφου σου βλέπεις την ομορφιά όλου του κόσμου. Στην αγάπη που νιώθεις για τον συντροφό σου, σου γεννάται η διάθεση να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο και να αγαπήσεις όλο τον κόσμο. Και είναι μια γεύση όντως αυτοπροσφοράς, αληθινής ζωής. Οι ερωτευμένοι ζουν, το εφ είναι. Αυτή την καλοσύνη των αγαθών. Αλλά και αυτοί έχουν βασανιστικό πρόβλημα. Την επιτακτική ανάγκη, το εφ είναι να γίνει αΐ είναι. Να είναι παντοτινό και δεν είναι. Υπάρχει ο θάνατος. Υπάρχει φθορά. Τι γίνεται τότε? Απ' τη μια μας είπες είναι πορνεία. Μας έθαψες. Την άλλη μας λες είναι όμορφα αλλά υπάρχει και θάνατος. Πάλι θάψιμο. Και τελικά τι γίνεται? Ποια είναι η προοπτική? Ποια είναι η στόχευση τελικά αυτής της σχέσης? Την αλλίωση αυτής της σχέσης φέρει η αγιότητα. Η αγιότητα είναι η προοπτική του γάμου. Δεν είναι τα παιδιά. Δεν είναι η απόλαυση. Δεν είναι απλώς η ικανοποίηση. Όλα αυτά είναι σκαλοπατάκια. Είναι μαθήματα που δίνει ο Θεός. Είναι εφόδια που δίνει ο Θεός. Για να μάθουμε την προοπτική της σχέσης που είναι αγιότητα. Πολύ ξενέρωτο, μπορεί μπανάλ. Να σου λέει άλλος, εγώ θα ευχαριστώ σύντροφό μου. Να περάσω μια ευχάριστη ζωή. Έχω φτιάξει μέσα μου όνειρα. Φτιάξα παλάτια και μου λες τώρα αγιότητα. Ποια αγιότητα, τι καλόγερος είναι αγιότητα? Όχι, για τον γάμον είναι αγιότητα. Η αγιότητα είναι η δυνατότητα και η προοπτική. Η πορνεία να γίνει αληθινή ένωση και αγάπη και έρωτας. Και το εφ είναι να γίνει αΐ είναι. Να γίνει εμπειρία αιωνίου ζωής. Εμπειρία αιωνιότητας. Σε αυτήν την πορεία όμως της αγιότητας που θα δούμε πρακτικά πώς γίνεται και τις επόμενες φορές, δεν είναι αρκετή ανθρώπινη δύναμη, δεν είναι αρκετή ανθρώπινη ικανότητα, δεν είναι αρκετή η αναλυτικότητα και η ψυχαναλυτικότητά μας, ούτε τα βιβλία που θα διαβάσουμε. Απαιτείται κάτι πολύ πολύ πιο σημαντικό, η Θεία Χάρις. Χωρίς τη χάρη του Θεού τίποτα δεν γίνεται. Όπως ο καλόγερος χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί ούτε μία στιγμή να μείνει όρθιος, αλλά και το ζευγάρι και η οικογένεια χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσουν. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν αλλοιώνεται ο έρωτας των ανθρώπων. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπαίνει ο άνθρωπος στην πορεία της αγιότητος για να αλλοιωθεί. Κανείς λέει και λέει και λέει, ψάχνει τρόπους να αλλάξει το σύντροφο, να αλλάξει τα παιδιά, να βρει μια λύση στα προβλήματα. Αλλά χωρίς την χάρη του Θεού τίποτα δεν γίνεται. Χρειάζεται να ζητούμε τη χάρη του Θεού, η οποία θα μας αναπτύξει άλλους ορίζοντες και εσωτερικές δυνατότητες. Όπως κάποιος, για παράδειγμα, στην εργασία του θέλει κάποια εφόδια. Πρέπει να μάθει και κομπιούτερ, να μάθει και ξένες γλώσσες, να παιδευτεί σε αυτό, στο παραυτό, για να είναι αποδοτικός. Έτσι. Χωρίς τη χάρη του δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κάνεις τίποτα. Η χάρη του Θεού σου δίνει γνώσεις. Σε μορφώνει εσωτερικά. σου αναπτύσσει δυνατότητες. Δεν μπορείς να είσαι ποιηκής χωρίς τη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις το παρελθόν του συντρόφου σου χωρίς την χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις, δεν μπορείς να το γευτείς χωρίς τη χάρη του Θεού. Όχι όπως εξωτερικά φαίνεται και μπορεί ένας ψυχολόγος να τον αναλύσει, αλλά όπως πραγματικά είναι. Λέει κάποιος, πώς να αγαπήσω τον σύντροφό μου, μα είναι στριφνός. Πώς να ξεπεράσω την κατάκριση. Ξέρετε πώς ξεπερνιέται η κατάκριση. Να το δούμε λοιπόν. Δεν ξεπερνιέται η κατάκριση με το να πιέζω τις σκέψεις μου, να τις ωρεοποιώ. Λέει κάποιος, βάλει καλό λογισμό. Σημαντικό και αυτό. Θεούτε και αυτό είναι το ζητούμενο. Ξεπερνιέται η κατάκριση όταν με την χάρη του Θεού αποκαλύπτεται ο άλλος εμάς ποιος είναι. Όχι όπως ηθικά είναι ή γίνεται με τις αμαρτίες και τις πτώσεις του. Τι σημαίνει αποκαλύπτεται ο άλλος εμάς ποιος είναι. Όπως ο Θεός τον έκανε. Δηλαδή τι όνομα του έδωσε ο Θεός, τι κλίση του έδωσε ο Θεός. Ποια είναι η ουσία του που του χάρισε ο Θεός. Όταν με τη χάρη του Θεού μας αποκαλυφθεί ποιο είναι το όνομα του συντρόφου μας. Δηλαδή αυτή την κλίση που του δώσε ο Θεός. Αυτό το χάρισμα που του δώσε ο Θεός. Αυτό που του δώσε προαιωνίως που είχε ο Θεός στο νου του. Ο Θεός έχει δώσει στον κάθε άνθρωπο ένα όνομα. Προαιωνίως. Είναι η κλίση μας. Είναι η ουσία μας. Είναι το πρόσωπό μας. Όταν η χάρη του μας αποκαλύψει το πρόσωπο του συντρόφου μας, τότε δεν μας ενοχλεί η αμαρτία του. Γιατί δεν μας, δηλαδή αν θέλετε μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό που αλλοιώνεται στο χρόνο, στη φθορά, στην πτωτικότητά μας, στον ξεπεσμό μας που είναι η αμαρτία μας. Δηλαδή υπάρχει κάτι που αλλάζεται, αμαρτάνει, μετανοεί, κάνει τούτο, κάτι. Υπάρχει και μια σταθερή βάση, υπάρχει μια σταθερά. Είναι αυτό για το οποίο μας έφτιαξε ο Θεός. Αυτό αγαπούμε. Αυτό θαυμάζουμε. Αυτό ερωτευόμαστε. Και εξαιτίας αυτού συγχωρούμε. Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι ένας εγκληματίας. Πώς μπορώ να συγχωρέσω έναν εγκληματία. Γιατί βλέπω πίσω από την εγκληματικότητά του. Που είναι το τρεπτό. Αυτό που αλλάζει. Του δώσε και ο Θεός ένα δώρο. Που είναι η εικόνα του Θεού. Που είναι η εικόνα του Θεού. Και αυτή η εικόνα του Θεού θέλω να μάθουμε τι μορφή έχει. Η χάρη του Θεού μας αποκαλύπτει τι μορφή έχει ο άνθρωπος. Και ό,τι στραβώ και αν δούμε, ο λογισμός μας παραπέμπει σε αυτό το όμορφο που του δώσε ο Θεός. Και εξαιτίας αυτού του όμορφου και συγχωρούμε και ελπίζουμε ότι μπορεί να αλλάξει ο στριφνός σύντροφός μας. Έτσι δίνουμε ελπίδες και στο παιδί μας που είναι πλεγμένο σε ναρκωτικά. Ότι πέρα από αυτό που φαίνεται και είναι το ηθικών κακών, υπάρχει το πνευματικών καλών. Που είναι η κλίση που έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Την ιδιαίτερη κλίση του. Λοιπόν, δεν είναι κίνητρο του γάμου να ψάξουμε ποια είναι η ιδιαίτερη κλίση που έδωσε ο Θεός στον σύντροφό μας. Και να το θαυμάσουμε και να το ερωτευτούμε και να ξεπεράσουμε το εξωτερικό που φθείρεται και χάνεται. Αυτός είναι ο τρόπος και η δυνατότητα να ξεπεράσουμε το λάθος του άλλου. Να μην τον κατακρίνουμε και να δώσουμε ελπίδες στη σχέση. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί κανείς χριστιανός να πολεμάει τον οποιοδήποτε αντίχριστον. Γιατί είπαμε υπάρχει κάτι πολύ αληθινό και βαθύ που μας χάρισε ο Θεός. Ο κάθε άνθρωπος, ο πιο ξεπεσμένος άνθρωπος έχει κάτι όμορφο. Αυτό το όμορφο ήμαθα οι χριστιανοί καλεσμένοι να βρούμε και όχι να κρίνουμε το άσχημο που βλέπουμε. Δέστε τι κάναμε χριστιανοί. Ενώ ο Θεός έδωσε στον κάθε άνθρωπο κάτι όμορφο που πρέπει να λειτουργήσουμε, που πρέπει να κοινωνήσουμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε, να γνωρίσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό, εμείς ψαχουλεύουμε ό,τι άσχημο έχει ο άνθρωπος, που έχει κάτσει και έχει κρύψει και έχει κουκουλώσει αυτό το όμορφο. Και σαν εκκλησία πολλές φορές μόνο γι' αυτό μιλούμε. Μόνο γι' αυτό ελέγχουμε τον άνθρωπο. Και δεν του δίνουμε τον λόγο ότι εσύ μικρόσωμε. Πίσω από το μικρόσωμον είσαι κάτι πάρα πολύ όμορφο που δεν γνωρίζεις. Αυτό και αυτό και αυτό. Ο διάβολος αυτό κάνει, φέρει απελπισία. Βλέπουμε μόνο αμαρτίες και πνιγόμαστε και τα χάνουμε. Ο Χριστός δίνει ελπίδα. Έχουμε ανάγκη όλοι μας και όλος ο κόσμος, και αυτό έχει ανάγκη και ο έρωτας και ο γάμος, να δίνουμε ο ένας ελπίδα στον άλλον και να βρίσκουμε τρόπους να καταρρύπτουμε ο ένας την απόγνωση του άλλου και να βγάζουμε στην επιφάνεια τις δυνατότητες και την κλίση που μας έδωσε ο Θεός ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι λόγος Θεού το να μιλούμε μίζερα για το κακό και την αμαρτία και να το προβάλλουμε και να το κηρύσουμε και να το πολεμούμε. Λόγος Θεού είναι να ψάξουμε και να αναζητήσουμε αυτόν το όμορφο που μας χάρισε ο Θεός και αγνοούμε και λησμονήσαμε. Μόνο δι' αυτού του δρόμου μπορεί να υπάρξει η επίοικια, η συγχωρητικότητα, και μόνο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο της ερωτικής σχέσεως. Και μόνο σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την προοπτική μπορεί να υπάρξει άσκηση της αγιότητας μέσα στον γάμο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, Λευτέρη.
Να επανέλθουμε λίγο στο πρόσωπο.
Ναι.
Εάν θεωρήσουμε ότι το πρόσωπο είναι το να δίνει σε κάποιον άνθρωπο ή στον Χριστό που δεν τον έχουμε γνωρίσει, και η έννοια του προσώπου είναι στον να θες να πάρεις. Μπορούμε να πούμε ότι έτσι εκλαϊκεύεται αυτό που έχουμε πει προηγουμένως.
Δεν ξεπαναλαβεί. Είπαμε ότι πρόσωπο. Να, μια και το είπε σε αυτό. Πρόσωπο θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτός που ελεύθερα δίνει την αγάπη, κινείται προς κάποιον. Δίνω την αγάπη προς κάποιον. Αυτό με ορίζει. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά εν ελευθερία και προσφέρεται, είναι πρόσωπο.
Και άτομο είναι αυτό που ζητάει να πάρει, που ψάχνει τα δικαιώματά του και τα παιδί.
Αυτό τι είναι, άτομο είναι αυτό. Αυτό είναι άτομο. Άτομο είναι αυτός που διεκδικεί να πάρει, να ξεζουμίσει για να διαφυλάξει τον εαυτό του. Δείχνει μια μειονεξία. Αυτή είναι η διάκριση πρακτικά. Πρόσωπο και άτομο. Πρόσωπο κινούμε για να δώσω, άτομο πάω για να αρπάξω. Να διεκδικήσω και μάλιστα με μία αιμονή και με μία σύγκρουση.
Εάν θελήσαμε, αν θέλαμε να πάρουμε το πρόγραμμα τώρα οντολογικά, υπαρξιακά, πώς θα μπορούσαμε να φύγουμε από τη φιλοσοφική πλευρά του πράγματος και να πούμε ότι υπάρχω μόνο όταν είμαι πρόσωπο και δεν υπάρχω όταν είμαι άτομο? Αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικό?
Πρόσωπο υπάρχω, είπες,
άτομο
δεν υπάρχω. Πρόσωπο σημαίνει κοινωνώ, σχετίζομαι. Και για τον λόγο της Εκκλησίας μας, υπαρκτός είναι αυτός που δεν είναι μόνος και κοινωνεί, επικοινωνεί, σχετίζεται. Γι' αυτό λέει ένας ίσον κανένας. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να κοινωνήσει του άλλου, δεν σημαίνει μιλώ, λέμε ανέκδοτα, κοινωνώ σημαίνει ο λόγος ύπαρξής μου κοινωνεί του λόγου ύπαρξης του άλλου ανθρώπου. Ή πιο απλά, η κοινωνία και η σχέση με τον άλλο γίνεται εν Χριστώ. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις τον άλλο να το δεις αν δεν έχεις πρόσωπο. Αν δεν έχεις πρόσωπο, το βλέπεις. Χρειάζεται πρόσωπο να δεις. Να έχεις μάτια. Να έχεις όψη για να δεις τον άλλο και να έχει όλος όψη. Αλλά την όψη είναι αυτή, την αποκτώ από τον Χριστό που είναι το πρόσωπο. Δεν είμαι θα αυτόν, έξω από τον Χριστό δεν είμαι θα πρόσωπα. Γιατί δεν έχουμε λόγο. Ο Χριστός είναι ο λόγος. Έτσι. Και πρόσωπο υπάρχει όταν έχει λόγο. Το είπαμε και πριν. Άρα κοινωνώντας τον Χριστό, κοινωνώ τον λόγο. Κοινωνώ το πρόσωπο, αποκτώ πρόσωπο. Και αποκτώντας πρόσωπο, βλέπω και το πρόσωπο του όλου ανθρώπου και σχετίζομαι, κοινωνώ. Τότε πρακτικά η ένδειξη του αν είναι πρόσωπο είναι αν κοινωνώ με τον άλλο. Και δεν μπορεί να γίνει κοινωνία χωρίς το πρόσωπο του Χριστού, γιατί είναι ο λόγος που συνέχει το πρόσωπο. Αντιθέτως, διάτομο σημαίνει απομακρύνομαι από τον Χριστό, μένω στα δικαιώματά μου. Δεν έχω λόγον, δεν έχω πρόσωπο. Χωρίς πρόσωπο να σχετιστώ με τον άλλο, είμαι μόνος. Άρα ζω την κόλαση.
Κάτι ακόμα. Οι ερωτικές σχέσεις έξω από το γάμο απονεκοποιούνται ποτέ από την αγάπη?
Υποκειμενικά, λέω στη συνείδηση του ανθρώπου. Ναι. Όταν λέμε, να μην παρεξηγηθούμε, πώς.
Στην πραγματικότητα. Επειδή το αναφέρετε για υποκειμενικά και θέλω να το διευκρινίσω και σε.
Ψυχολογικά. Απενεχοποιούνται για τον άνθρωπο όταν νιώθει αγάπη πολλές φορές. Σου λέει πάτε, εγώ μια σχέση έχω, την αγαπώ, λοιπόν. Πνευματικά δεν ενοχοποιούνται, ούτε απενεχοποιούνται. Απλώς είναι αυθαρτό γεγονός, αφού λείπει ο Χριστός. Είναι κάτι παραπάνω από, δεν είναι ηθικό πρόβλημα. Φυσιολογικό πρόβλημα, στη ζωή του ανθρώπου είναι. Κάνει έρωτα. Αλλά δεν είναι θέμα ενοχή, αν ενοχοποιείται ή αν υποχωνοποιείται. Είναι θέμα ότι είναι αθνητό γεγονός. Ένα αυθαρτό γεγονός έρωτας, γιατί απουσιάζει ο Χριστός. Άρα είναι αίσθηση θανάτου και κενού.
Στην αγάπη και δεν υπάρχει ο Χριστός. Συστατικό στοιχείο της. Δηλαδή μπορείς να αγαπάς έξω από τον Χριστό.
Μπορείς να αγαπάς έξω από τον Χριστό με τα όρια της δικής σου αγάπης, με τις δυνατότητες του δικού σου φωτός που είναι περιορισμένα. Αγαπώντας όμως με το σώμα του Χριστού αγαπάς αιώνια. Ο άνθρωπος έχει φως, έχει δυνατότητες, είναι εικόνα Θεού. Όταν αγαπάς έξω από τον Χριστό αγαπάς με τις δικές σου δυνατότητες, δηλαδή τις βιολογικές δυνατότητες, τις προσωρινές δυνατότητες, γιατί πρέπει να δούμε στη συνέχεια και την επόμενη Τρίτη πώς σταυρώνεται ο έρωτας και η προσωρινότητα γίνεται η αιωνιότητα, πώς σταυρώνεται ο έρωτας και από αποκλειστικότητα γίνεται η κοινωνία, πώς σταυρώνεται ο έρωτας και γίνεται απροϋπόθετη διαδικασία, τέλος πάντων. Ο έρωτας λοιπόν, που είναι ένα γεγονός των δικών μου δυνατοτήτων, έχει περιορισμένα όρια και έχει φθορά και οδηγεί στην ανία. Την επόμενη Τρίτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.